Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Nou die groot nuus van die dag was Absa wat aangekondig het dat het Sipho Pityana as 'n direkteur afgedank het. En dit volg nadat hy in Oktober die omsigtigheidsowerheid van die Reservebank hof toe gesleep het. Hy beweer sy benoeming om Absa se voorsitter te word is onregverdig afgekeur deur die owerheid omdat Maria Ramos die owerheid se hoof Cuba Naidoo informeel ingelig het oor 'n seksuele teisteringsvoorval waarby hy betrokke was. Absa het vandag gesê Pityana het in sy eie belang en nie in Absa se belang opgetree nie en dat die verhouding tussen die partye heeltemal verbrokkel het. Pityana het vandag aangedui dat hy Absa se besluit op hersiening gaan neem en hy hou voet by stuk dat die Reservebank sy mandaat oortree het en onwettig opgetree het. En ek het vroeër vandag met hom gesels en ons gaan 'n deel van daardie onderhoud uitsaai. Dit is baie interessante perspektiewe wat hy op die tafel sit en dan gaan ek met Kokkie Kooiman van Denker Capital gesels oor wat hy dink van hierdie groot gemors by Absa. Dan ek en Willem Hertsog het gisteraand gesels oor die regering se besluit om nie te appeleer teen 'n hooggeregshof uitspraak wat die eens bemagtig altyd bemagtig beginsel in die mynbedryf verskans nie. Dit wil voorkom of die departement nou ander aspekte van die mynbehandves kan verander en selfs wil verander om sekere bemagtigingsdoelwitte te bereik. Nou, dit skep natuurlik nuwe onsekerhede in die mynbedryf en ek gaan met Tabello Chabana van die Minerale Raad daaroor gesels. Dit is 'n baie belangrike storie. Dan gaan ek met Etienne Leroux van Rand Access Bank gesels oor die bank se jongste sakevertroue indeks wat wys dat sakevertroue wat natuurlik in die eerste en die tweede kwartaal dramaties gestyg het, maar nou bietjie water trap. Dit is onveranderd in die vierde kwartaal teenoor die derde kwartaal. En dan op Woensdae aand gesels ons oor die jongste nuus in die kriptowêreld en vanaand gesels ek met Marius Reitz van Luno oor hoekom verskillende lande se regulatoriese benaderings teenoor kriptobates so wesenlik van mekaar verskil. Sommige lande het reeds kriptogeldeenhede aanvaar as amptelike geldeenhede en ander verbied dit en heeltemal en daar word geen verhandeling toegelaat nie. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur en Henko Kreer staan reg en die inset sal word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Mutual Bank. Henko, wat het gebeur?
Goeienaand, Ryk. Die indeks van alle aandele sluit 0,8% laer tot onder 71.000 punte op 70.559 punte. Die nywerheidsindeks is af met 1%, die finansiële indeks laer met 2%, maar die hulpbronindeks verstewig met 0,3%. Vandag was daar positiewe sentiment teenoor die volgende individuele aandele: Telkom 3% hoër met 141 sent tot R48, Itel-Tile 2,5% op met 45 sent tot R18,25, Sappi 2,3% of 95 sent hoër tot R43 en RCL 2% op of 26 sent hoër tot R13 per aandeel. Aandele waarvan die pryse laer is AVI wat 7% terugsak of R6 tot R81, Alt Mutual is 5,5% laer of R73 tot R13, Aspen is 3% af met R681 tot R217 en Tiger Brands is 3% af met R567 tot R185. Twee noemenswaardige prysbewegings onder die 10 swaargewigte op die JSE is BHP en Prosus. BHP Billiton is 2,5% hoër met R10,25 tot R433, maar Prosus is 2,5% laer met R32 tot R1,304 per aandeel. Goud verhandel teen $1,781, palladium is $1,841 en platinum is $969 per fyn ons. Silver is $23,50 per ons en die prys van Brent olie klim nou tot $82,40 per vat. Die rand is nou R15,95 teenoor die dollar, R17,85 teenoor die euro, R21,24 teenoor die Britse pond en 'n Bitcoin verhandel teen R917,000. Op ons kapitaalmark staan die R1/6 staatsefek op 8,19%. Meeste buitelandse beurse is in rooi getooi. Dow Jones 0,4% laer, S&P 500 0,3% laer, die Nasdaq 0,3% af, die Duitse DAX 0,6% af. Die FTSE 100 0,3% hoër, maar die CAC 40 is 0,1% laer, die Nikkei is 1,6% af, die Shanghai is 0,1% hoër en so ook die Hang Seng 0,1% op.
Dankie Henko. Skalk Lou is van PSG Old Oak. Hy is op die lyn. Skalk, welkom by die program. Ek moet sê, my skerm lyk ook, soos Henko nou gelees het, baie, baie rooi. Maar ek is bekommerd oor die rand wat hier op R16, net so onder die R16 in die dollar staan en die olieprys wat weer 'n bietjie noord neig. Amper $83 'n faantjie en dit beteken niks goeds vir ons nie.
Goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja, nee, goeienaand. Dis nou die enigste groen wat eintlik rooi is. Weet jy, jy wil nie die rand dollar in groen sien nie, want dis natuurlik mos nou nie goed nie. Ja, ons flik vlooi nou alweer met daai R16 en soos jy nou na regte gesê het met die olieprys, weet dis nou vir my dis my snaaks nie. Weet jy, begin van die jaar toe China gedreig dat weet jy, hulle moet versigtig wees met hierdie kommoditeitspryse deur weet jy, hulle pryse nou toe hulle moet stockpile terug te hou. En uiteinde van die dag, ons gaan binnenkort gaan ons 'n stortvloed van kommoditeite die mark toe gooi en die aard van die saak bietjie druk plaas. Hulle het dit toe daarna gedoen en ons gesien wat die kommoditeitsprys gedoen. Biden het dieselfde gedoen en gesê, weet jy, ons gaan nou almal saam staan en ons gaan klomp, weet, miljoene faaitjies na die mark stortvloed. En hoe sê hulle altyd, moenie oorbelowe en onder, jy weet, overpromise en under deliver nie. Uiteinde van die dag, hulle het toe nou so bietjie minder aangekondig en olieprys wil nie afkom nie, hy gaan toe nou maar op. Maar ja, dit is nie goed vir ons inflasie nie, is nie goed vir wêreldinflasie nie. En ek dink vir op die voornag van 'n Desember vakansie, wil niemand sien dat die petrolprys nog verder opgaan nie.
Dis 'n paar interessante maatskappy aankondigings. Lewis, die kleinhandelaar aandeelprys vandag amper 10% op. Dit is nadat hulle aangekondig het dat hulle wesensverdienste amper 40% hoër is en is baie duidelik die mark is beïndruk daarmee.
Ryk is my fantasties en ek sê weer, eerstens wil ek net vir die bestuur weet, geluk wens, dit is 'n bestuur wat regtig beheer geneem het, weet, hulle het baie mooi aandeelhouers op hoogte gehou die laaste tyd, weet, ek dink die 9de of die 8de November daar rond het hulle reeds uitgekom en 'n indikasie gegee dat hulle weet, wesensverdienste hier tussen, kom ons noem nou R3.19 en R3.43 sou gewees het, uitgekom in die bokant rond R3.30 en om dit in context te sit vir jou, net, mense kan nou gaan en sê 40% hoor, onthou net 2020 was 'n moeilike jaar, dis COVID-19, dit is met grendelstatus op grendelstatus, en, maar as jy dit vergelyk met einde 2019, of kom ons sê 2019 se syfers, is dit steeds op, is op van R2.15 tot R3.30, weet, dividend oor die selde tyd van 2019 op van R1.29 tot R1.95, wel gedaan, mense kan sien die verbruiker in Suid-Afrika, geniet hierdie laar rentekoersomgewing en is duidelik besig om lekker te koop.
Ja, lekker te gaan sit ook op die banke in die dinge. Mm. Dan AVI, aandeelprys vandag amper 7% af en dit volg nadat hulle 'n omsigtigheidsaankondiging uitgereik het en een van hulle bates dalk kan verkoop.
Ja, is 'n groot. Kyk, ons weet, dit is ook 'n omsigtigheidsverklaring wat ons al maand of twee terug gekry het. Ek dink die mark het verwag dat daar gaan nie 'n groter transaksie wees nie, maar ek dink die mark het moontlik verwag dat die hele AVI uitgekoop kan word na of het onlangse bewegings. Nou die aanbod is nou basies met die bespreking, kom ons sê die omsigtigheidsooreenkoms op hierdie stadium is met Mondelez wat 'n Chicago maatskappy is en vir die luisteraars daar buite, hulle het bekende name soos Oreo koekies en Tak en Ritz en goed soos Cadbury's en daai Toblerone. Maar die aanbod wat hulle lyk nou doen is nie vir die hele AVI nie, dis net vir die Snackworks gedeelte binne in AVI. Nou vir die luisteraars wat daar buite is, Snackworks bestaan uit Bikers en Provitas en Wollards, so ook baie bekende name. Dit maak so 32% van AVI se totale omset per jaar op. So is 'n redelike groot gedeelte en ek dink wat die mark vir ons vandag sê is dis is so stabiele gedeelte. Dis bekende handelsname, 'n stabiele gedeelte van jou maatskappy en is dit werklik in die beste belang van aandeelhouers? Weet, aandeelhouers het gepraat oor die 6% amper 7% af vandag.
Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44221. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 9% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk is 'n gevestigde industrieleier sedert 2003 en 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Vinbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Absa het vandag aangekondig dat dit Sipho Pitinyana as direkteur afgedank het. Absa het in 'n verklaring gesê die direksie het die besluit geneem nadat Pitinyana met die direksie vergader het om te reageer op beweringe dat hy nie sy funksies as 'n direkteur behoorlik verrig het nie en dat hy in sy eie belang en nie in Absa se beste belang opgetree het nie. Lydens die verklaring het die direksie sy antwoorde oorweeg, maar tot die gevolgtrekking gekom dat Pitinyana wel in sy eie belang opgetree het en dat daar nou wesenlike konflik tussen die partye is. Hy is toe afgedank. Pitinyana se afdanking het gevolg nadat hy die omsigtigheidsowerheid van die Reservebank in Oktober gedagvaar het. Hy beweer die owerheid het sy benoeming om Absa se nuwe voorsitter te word onregverdig afgekeur, nadat Maria Ramos, voormalige Absa uitvoerende hoof, skynbaar die owerheid se hoof Cuba Naidu informeel ingelig het van 'n seksuele teisteringsvoorval waarby hy betrokke was toe hy die voorsitter van Anglo Gold Ashanti was. Ek het vroeër vandag met Sipho Pitinyana gesels oor sy afdanking en ek gaan 'n paar uittreksels uit hierdie onderhoud speel. My luisteraars kan op moneyweb.co.za na die hele onderhoud luister. Ek het hom eersins gevra of hy verras was met Absa se besluit om hom af te dank.
No, it didn't at all. I mean, the Absa board right at the outset expressed a clear view that I shouldn't challenge the regulator, and of course, in terms of the law, I am entitled to do so, and so is the board entitled to challenge them. I'm an affected party in a material decision that the regulator took. I advised the board that, in light of the fact that the feedback that they received from the regulator had directly constituted a direct attack on my integrity and standing and reputation, I therefore had no option but to challenge the regulator. I also made the point to the board that beyond my own an attack on my person, the interference by the regulator in a role that is otherwise the preserve of the board should have meant that the board in fact also joined me in the action to challenge the regulator. I couldn't persuade them to take that view. The second point is that since I took that decision, I was asked to resign from the board because the Absa board felt that by taking that decision, I was in turn attacking the Absa board and implying that they, like the regulator, may have acted unlawfully, even though my court papers are very clear that I cited them as an interested party, but I'm seeking no relief against them.
Volgens my interpretasie van Sipho Pitinyana se argumente, beweer hy Absa se direksie het formeel besluit om sy naam voort te sit om die nuwe voorsitter van die maatskappy te word. Dit is toe belemmer toe Maria Ramos se informele interaksie met Cuba Naidu van die Reservebank meegebring het dat die bank gevra het om nie sy naam voort te sit nie. Ek het vir Sipho gevra of dit presies is wat gebeur het.
Exactly. There was more than an intention. There was a presentation of my name to the Prudential Authority through what I referred to as an informal process, which saw the Prudential Authority give its own opinion with regard to that, and influenced by feedback that they say they obtained from Ms. Maria Ramos in respect of whatever it is that allegedly occurred at Anglo Gold Ashanti. So clearly, you can't have those kinds of conversations and not afford me as an affected party an opportunity to be heard. The processes around appointment of directors allow the Prudential Authority a role. They assign a role to it. The board must decide on a person that it deems appropriate for the role. Once it would have done all the interviews, assessment, and all of this, it then, in a prescribed form, submit the name of that person. And only at that point does the Prudential Authority get in the picture and scrutinizes the name of that person, investigates if there are issues that arise. If there's an issue about arising from my tenure at Anglo Gold Ashanti, whether they obtain that from talking to Maria or anybody else, there is nothing that stops them from obtaining that, but through a proper process. And then that would allow me to put my point of view across. In this instance, that was not allowed. Everybody else was talking to the Prudential Authority except me.
Pitinyana het aangedui dat hy hof toe gaan om Absa se besluit om hom af te dank op hersiening te neem. Ek het hom gevra of dit enige doel gaan dien, want die verhouding tussen hom en die direksie het sekerlik totaal en al verbrokkel.
It's interesting that you should say that, because yesterday in our conversation I asked the same question. The only point of difference between myself and my colleagues on the board is this issue. I have not seen a manifestation of a breakdown in relationship between myself and the rest of the colleagues on any other issue. So independence of directors is about that. From time to time, you differ on issues. Otherwise, we shouldn't be having boards made up of independent directors. So if you have a board made up of independent directors, their relationship must be characterized by tolerance of differences of views. And those differences of views shouldn't shape attitudes towards each other. I was appointed on that board as an independent director to bring my perspective and independence of thought. And I have to tell you that my sense is that other colleagues similarly bring their independence of thought on the board. And as a result, will differ from time to time. There may be matters around which directors take a different view from the rest and vote against a resolution or abstain. That's in the nature of boards of directors. Then they should never be made up of people who think alike and are aligned at all times. I'm not an employee of APSA. I'm an independent director. One of the strong reasons why I believe that a court of law should come to a view that as an independent director, I should be allowed to express my independent view, and that it's inappropriate for a board to remove one only because they disagree with this. But more fundamentally, I would like to believe that there is no court that would entertain the idea that the mere challenging of a regulator's unlawful conduct constitutes a dereliction of duty. How can that ever be?
Dit was 'n uittreksel uit my onderhoud met Sipho Pityana. Hy is vandag deur APSA afgedank as 'n direkteur. Ek het vir APSA en die Reservebank gevra om in vanaand se program deel te neem, maar hulle was nie beskikbaar nie. Die hele onderhoud is so 20 minute lank en dit is beskikbaar by moneyweb.co.za of op die Moneyweb slimfoon toepassing. Kokkie Kwaiman is nou op die lyn. Hy is van Denker Capital. Hy is een van die voorste finansiële dienste ontleders in Suid-Afrika. En Kokkie, wat dink jy van hierdie gemors?
Ja, ongelukkig is gemors amper die regte woord, maar APSA het 'n baie sterk opinie of 'n hoë opinie van die Reservebank en amper bevrees. En goed, daar is natuurlik 'n baie moeilike verhouding. Die Reservebank is baie belangrik vir 'n bank en jy wil nie teen hulle opinie gaan nie. Maar ek sou amper sê as 'n buitestaander dat Kuben Naidu laat verstaan het dat hulle dink dat Sipho nie geskik is nie vanweë omstandighede, dat miskien die raad toe 'n sterker standpunt self eers ingeneem het en self eers die saak uitgeklaar het onder mekaar en gesê het maar ons stem nie saam met die Reservebank nie, of dan self opinie ingewin het. Maar nou het jy een directeur wat een belangrike positie was, wat ongelukkig is, en ek kan verstaan in sy positie dat hy maar hy wel sy naam skoon gemaak het, maar nou sê APSA, maar as jy dit doen, dan bring jy ons naam in oneer. En nou wat keuse moet hy maak? So ek voel vir hom, ek kan verstaan wat APSA nou moet doen, omdat hy sê, goed, nou bring jy nie net ons naam in oneer nie, maar ook jy bring ons in 'n slegte verhouding met die Reservebank, dus ons moet jou afdank. Ek voel amper hier was net gebrek aan wysheid in die hele saak. En terselfde tyd vir die bank self, dit is toch meningsvorming in die sin dat potensiële kliënte of bestaande kliënte is bietjie bekommerd oor hoe hulle optree, maar ek vir my belangriker is dat terwyl die bestuur van APSA natuurlik nie direk geraak word hierdeur nie, is jou raad nou besig terwyl ons in 'n baie moeilike omgewing is, baie belangrike besluite moet geneem word, operationeel, is jy besig hiermee. So jou aandag die minste skade, dink ten minste, is dat APSA se raad nou verdeeld is en afgelei word, terwyl ons in 'n ekonomiese situasie is wat daar baie belangrike sterk leiding aan die bestuurspan gegee moet word. So dit is baie jammer en ongelukkig dink ek hierdie saak ook nie verby nie.
Kokkie, dankie. Dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital. Spaar hierdie swart Vrydag tot Kybermaandag deur op Moneyweb se Insider Gold diens in te teken vir slegs R530 vir 'n volle jaar. Insider Gold intekenare kan die prestasies van effekte trust en aandele baie maklik monitor en met mekaar vergelyk. Intekenare sal ook per e-pos in kennis gestel word as daar enige aankondigings van of nuus oor jou gunsteling maatskappye is. Alle sensaankondigings en jaarverslae van maatskappye kan ook in PDF-formaat afgelaai word. Ga na moneyweb.co.za vir meer inligting en teken aan vir volle toegang tot al ons artikels, potgoeie en data hulpmiddels. T's en V's geld. Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Nou gesels ons oor sakevertroue. Nou, sakevertroue in die vierde kwartaal was basies onveranderd teenoor die derde kwartaal en dit volg nadat sakevertroue in die eerste twee kwartale van die jaar skerp verbeter het. Maar die derde golf van die COVID-19 virus, beerdkrag, die plundering en ook logistieke vertragings het 'n bietjie die handrem opgetrek. En dit blyk uit Rand Taksebank en die Bureau van Ekonomiese Ondersoek se kwartaallikse sakevertroue indeks wat in die vierde kwartaal op 43 indekspunte die pas markeer het. Die indeks werk so dat enige punt onder 50 beteken dat die sakelyn negatief is en enige punt hoër as 50 beteken hulle is positief. Nou dit is 'n persepsiepeiling en dit is in die eerste 2 weke van November gedoen en 1300 senior bestuurslede van maatskappye in die konstruksie, vervaardiging, kleinhandel, groothandel en motorverkope bedrywe is ondervra. Etienne Leroux is saam met my in die ateljee. Hy is die hoofekonoom by Rand Taksebank. Etienne, baie welkom by die program. Dit is seker nie 'n verrassing nie. Daar het die afgelope ruk nie baie mooi dinge in ons ekonomie gebeur nie. En dit volg nadat ons eintlik mooi herstel het die eerste helfte.
Korrek. So, dit is 'n bietjie van 'n teleurstelling, ek moet sê. Maar duidelik wat in die vierde kwartaal gebeur het, Ryk, is dat ou skokke is vervang met nuwe skokke. En die nuwe skokke was natuurlik beerdkrag, fase 4 beerdkrag op 'n stadium en dan natuurlik ook die staking wat ons gehad het in die staalbedryf. Staal is baie belangrik, is 'n kritieke inset wanneer dit kom by bou en konstruksie. Dink 'n bietjie aan karvervaardigers en uit die aard van die saak het dit vertroue gedemp. Dit is maar net 2 spesiale faktore.
Ja, dit is interessant. Baie dinge wat gebeur in Suid-Afrika, soos jy sê, gewoonlik is dit wel as meer slegte goed as goeie goed en baie mense se persepsies, maar beerdkrag het 'n geweldige groot impak. Ek het vriende wat besighede bestuur, groot besighede bestuur en hulle sê net kry daardie kragskepe in die hawens en laat ons net krag kry, want ek kan nie uitbrei nie, ek kan nie eens my bestaande bedrywighede aan die gang hou nie, en dit het 'n baie groot uitkring effek.
En ek dink dit is definitief die geval. Ek dink groot maatskappye met sterk balansstate het seker 'n baie beter kans om dit te bestuur. Miskien het hulle al reeds die investering gedoen om selfkrag op te wek, maar klein maatskappye het nie. En ek bedoel, dit is waar dit regtig seer maak. Dis die een punt. Die ander punt is natuurlik, by tye van sterk beerdkrag is daar addisionele kostes aangekoppel. So nou moet ek die generator start en nou moet ek diesel gebruik wat die duurste is nog ooit. En dit is ook goeders wat klein sake benadeel. Uit die aard van die saak is dit 'n faktor wat sentiment bevoeder. En dit is nie goeie nuus nie. Ek bedoel tot die mate waartoe sentiment negatief beïnvloed word deur spesiale faktore, en dan hierdie ook daarby, beteken dit dat dit gaan in diens nie beïnvloed, dat dit vaste investering gaan beïnvloed en dat die ekonomie gaan benadeel in die breë.
Ja, ek dink oor die volgende paar jaar as van hierdie hernubare kragprojekte aan die gang kom, kan dit 'n baie groot impak hê. Maar natuurlik, statistici probeer altyd een syfer kry om 'n tendens te op te som. Maar daar is 'n hele paar bedrywe wat jy meet. En soos ek gesê het, as jy by 50 punte kom, dan is jy neutraal. Bo 50 punte is jy positief en onder 50 is jy negatief oor die toekoms. Ja. Nou, die konstruksiebedryf, se indekspunt in die derde kwartaal was 18 indekspunte, so baie ver onder 50 en dit het dan verbeter tot 30 punte, wat beteken die bedryf is nou minder negatief. Kan jy dit in perspektief stel?
100% reg. Ek dink die enkele grootste rede hoekom ons vertroue lekker sien opskiet het in die vierde kwartaal is KwaZulu-Natal. Die plek moet herbou word. En baie van ons respondente is daar. Ons kontrakteurs, subkontrakteurs en hulle het definitief met baat gevind by die heropbou as gevolg van die onrus. En dit het die aktiwiteite lekker op te gee, vertrouwenslag het gestyg, en ek dink daai heropbou gaan nog steeds 'n tyd duur. So dit is 'n positiewe van 'n negatiewe skok wat ons gehad het in die derde kwartaal. Maar afgesien daarvan, Ryk, is bou en konstruksie 'n sektor wat vir jare al sukkel. Met 3-4 jaar voor COVID al, is dit 'n sektor wat in 'n afswaai is. En die sektor wat blyk die meeste sukkel is die kommersiële kant van die eiendomsmark. Okay, en ons kyk maar net byvoorbeeld na hoeveel kantoorblokke leeg staan. Daar is hier en daar pockets of strength. Dink 'n bietjie aan industriële aktiwiteit en dink 'n bietjie aan pakhuise. Daar is goeie aktiwiteit daar, maar in die breë gesien, as ons praat van bou en konstruksie, is 'n sektor waar die indeksvlakke nog in diep negatiewe terrein is. So daar's definitief meer pessimiste as wat daar optimiste is in daai sektor.
Kleinhandel het gedaal van 56 tot 52 punte. So kleinhandelaars, hulle so tussen neutraal en 'n bietjie positief.
Ja, maar wat goed is van die kleinhandelaars is dat daai indeks is bo 50 vir 4 uit die laaste 5 kwartale. So kleinhandelaars definitief vind baat by verbruikers wat goed herstel het sedert die krisis, hoogtepunt van die krisis in die tweede kwartaal verlede jaar. Ons weet inkomste van huishoudings het verbeter. Meer mense werk daarom. Salarisse en loone is besig om te herstel. Mense kry weer 'n bietjie bonusse. Soos wat die grendelperiode verslap het, werk mense langer ure, werk dubbel skofte, kry 'n bietjie oortyd. Al hierdie goeders het inkomste, goeie opstoot te gee, plus die feit dat salarisonderhandelinge in die publieke sektor was meer baie goed geweest. So hier is plus die feit dat die staat inkome van mense en huishoudings 'n goeie opstoot gegee het ook. En daai geld het sy pad gevind in kleinhandelaars, spesifiek duursame goedere. So hier dink 'n ou in terme van meubels en jy dink in terme van hardeware, DIY. Die meer welaf verbruikers het definitief hulle geld en verbetering inkome gebruik om karre te koop. Okay?
Ja, ja, ons het vroeër gesien uitstekende winssyfers van Loos. Ons het vandag daaroor gesels, die Builders Warehouse, Cashbuild en dis meer. Dit is nogal interessant vir my dat dit nie meer deurgevloei het na die konstruksie sektor nie, omdat baie mense het hulle huise reggemaak, maar weer eens soos jy gesê, dit is maar seker maar die klein tipe van projekte. Ons sien hier die groot mega ontwikkelings wat nou regtig hierdie bedryf stimuleer nie.
100%. En dis presies wat ons ook optel in ons opname. Daar is meer tenderaktiwiteit, maar klein projekte, lae waarde klein projekte, baie meer van dit. Ons sien nog nie reik hierdie groot infrastruktuurprojekte van die staat nie. Dit is tog definitief nie in die data wat ons het nie. En ons kyk dit veral wanneer ons kyk na die siviele konstruksiebedryf. Daar's vertrouensvlakke onder 20. Ek bedoel, dis waar jy die staat se infrastruktuurprojekte moet sien werk. In die data reflekteer dit nog nie. Dit kom, dis nog nie hier nie.
Nou, julle peil ook wat dink sakelui van wat gaan in die nabye toekoms gebeur.
Ja.
So is daar darem 'n bietjie hoop op die horison.
Ja, 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 ja. Dis amper Kersfees, so kom ek gee 'n bietjie goeie nuus. So, as ek kyk na die fabriekswese sektor, is dit interessant dat baie van ons respondente is besig om stadig maar seker meer mense in diens te neem. Wat ook interessant is, is dat dit baie duidelik dat bestaande mense wat werk in vervaardiging, werk langer ure, miskien dubbel skofte. Hulle is besiger as wat dit was 18 maande gelede. En wat baie interessant is, is dat baie van ons vervaardigers is ook van mening dat hulle vaste investering gaan opstoot oor die volgende 12 maande. Wat 'n baie goeie indikasie is, want as jy 'n maatskappy het, gaan jy net meer investeer as jy oortuig is dat jy 'n goeie opbrengs gaan kry op daai kapitaal.
Ja, vaste investering beteken jy bou 'n nuwe gebou of 'n nuwe fabriek.
100% of jy koop 'n nuwe masjien wat vinniger gaan werk en beter kwaliteit dinge kan uitstoot. So dis goeie nuus. Op die verbruikerskant het ons al reeds gepraat van vertroue wat lekker bo 50 is. Despite van die feit dat dit gedaal het. En ek dink die verbruiker het nog 'n bietjie stoom. Okay, daar is 'n paar...
Verbruikers wat werk het.
Verbruikers wat werk het, dis reg. Het stoom verbruikers wat hoë inkomste verbruikers beslis. Maar daar is 'n paar headwinds Okay, ons moet kyk wat met rentekoerse gebeur. Uit die aard van die saak is dit 'n belangrike faktor. En ons moet ook kyk met wat met die wisselkoers gebeur. Weet, as die wisselkoers verder verswak, kan dit 'n negatiewe uitwerking hê op voedselpryse, 'n verdere negatiewe uitwerking hê op petrolpryse, dit kan 'n verdere uitwerking hê op ingevoerde inflasie meer breër, ons kan die sentrale bank meer bekommerd raak, gegewe dit, en dit kan negatiewe gevolge. So, 'n hele paar goedjies wat ons moet dophou, maar daar is ook positiewe goeders in ons resultate.
Ek en Wilhelm Hertzog het gisteraand gesels oor die Departement van Minerale, Hulpbronne en Energie se besluit om nie teen die uitspraak deur die Pretoria se Hooggeregshof wat die eens bemagtig altyd bemagtig beginsel in die mynbedryf verskans te appeleer nie. Dit het een van die groot beleidsonsekerhede in die mynbedryf uit die weg geruim. Maar dit wil egter voorkom asof die departement nou sekere ander aspekte van die mynbou handves wil verander om bemagtigingsdoelwitte te bereik. Op die lyn nou is Tabello Chabana, hy is 'n senior bestuurder van openbare sake en transformasie by die Minerale Raad van Suid-Afrika. Tabello, thank you so much for joining me. What do you think of the news that the department will not appeal against the previous High Court judgment?
Look, we had engaged the department and the minister certainly had advised us after we as an industry had said we're still committed to transformation. It was at that stage that the minister advised, and I think even at the Joburg Indaba, that the DMRE would not be appealing the judgment. It's important for us that we get clarity on this matter, i.e. the department does not appeal this matter. I mean, this has been a vexed issue relating to, you know, as you know, the empowerment transactions for some time now. And we had the first mining charter in the early 2000, 2002, 2004, and then subsequent charters, but the transactions have been done based on these charters. This issue relating to the once empowered or was part had to be clarified. And at least we thought we had certainly reached that point where there was now clarity relating to the continuing consequences of these past transactions, which is very good for BE in South Africa and for certainty, believe it or not.
It seems as several analysts and commentators are a bit cautious because in Parliament yesterday, officials said that other elements of the charter may change to achieve objectives. What is this all about?
We also certainly heard that briefing by the DMRE. Just the one element that I want to discuss. Firstly, you know, the legal standing of the mining charter, that it is policy. I mean, this is the third iteration of the mining charter. We've always held the position as an industry and mining companies that it is a policy instrument. And the admission of the DMRE's lawyer, a court first confirmed it in 2018, and now a court confirming it again. So it should come as no surprise to the DMRE that the mining charter is policy. I mean, even if you look at the MPRDA, which is the framework legislation, it's very clear that the charter is policy. But that has not stopped the industry from transforming. We've done in excess of 150 billion rands worth of BE deals. I mean, if you just Google the top 20 richest black South Africans, I guarantee you that 80, 90% of them got their wealth from mining. You know, we've done fantastic broad-based share ownership schemes through the companies like Kumba. The average wage of mine workers, if you look at those in gold, platinum, coal, in 2020 was between 19,000 to 25,000 rand a month. So the industry has transformed based also on the charter over the past few years. The fact that it is not legislation, it is policy, has not hampered transformation and will not hamper transformation going forward. So that's the first critical issue. Now, relating to the other elements of the charter, the reason why we challenged some of the other elements of the charter, for instance, the procurement provisions, we said that the local content component, i.e., yes, the goods must be manufactured in South Africa, but with a 60% local content, by the way, we had to reach this target in a five-year period. We were saying that that target is unreasonable. If you look at the motor industry, they're having, what, in excess of 35 years to reach that same local content target. They started in, I think it was about 1994. They've still got some years to meet their target. And they were nowhere near that 60% local content target. How are we supposed to suddenly reach it in 5 years? And by the way, we're not the manufacturers of the goods. So we said some provisions of the charter are irrational. Now, what they cannot do is now seek to just put those same provisions into another piece of legislation. Again, they can also be deemed to be rational, unless they try to look at coming up with, yes, stretch targets. We don't mind stretch targets, but workable targets.
So there are some uncertainties that remain, but are we in a better position today regarding certainty than we were before the announcement that the department won't appeal against the judgment?
I certainly do think that the advent of the judgment did provide certainty on these issues. And yes, it is law, so it stands. So those companies that have, you know, taken the time and care and attention to put in these, we're talking genuine BEE deals, they know where they stand. This judgment related to existing rights and new rights, i.e. relating to the continuing consequences. So at least existing investors in the mining sector have that clarity. Now, if the DMRE does seek to put in place some legislation, it cannot be retrospective. You know, so that's a basic tenet of South African law. You can't kind of like legislate backwards, if I can put it that way. You can legislate forward. And so if the DMRE wants to set the position going forward, you know, for those that will invest in the South African mining industry going forward, that is fine. And then it's going to provide certainly that clarity to those that come in after that legislation. When it comes to existing right holders, I think, you know, we've certainly got that clarity that was required.
The relationship between the mining industry and the DMRE has been strained. Has that relationship and trust levels improved in recent months?
In recent years, absolutely. I mean, you'll recall that it was very strained, particularly under Minister Zwane, who really had no interest in the development of South Africa's mining industry, the economy. So it did really break down quite substantially under his tenure. But I think with the advent of subsequent ministers, and in particular Minister Mantashe, we have a person of integrity that you can engage with. Now, you will not always agree. As you can see, we will never always agree on various issues, but we are at least able to engage and try to see eye to eye. But we won't agree on all things. But yes, so I can definitely say that the relationship is on a much better footing. But albeit though, there will certainly be disagreements.
Dankie Tabello. Dit was Tabello Chabana, senior bestuurder van openbare sake en transformasie by die Minerale Raad. Op Woensdag aande gesels ons oor die jongste nuus in die kriptowêreld. En Marius Reitz van Luno sluit nou by my aan. Marius, ons het die afgelope paar maande gereeld gesels oor die afwesigheid van behoorlike regulasies vir die kriptobedryf. Nou, dis nie net iets wat in Suid-Afrika gebeur nie. Daar's baie ander lande in die wêreld waar die regerings ook 'n bietjie sukkel om regulasies en behoorlike regulasies te formuleer en in werking te stel. En daar is ook lande wat baie verskillende dinge doen. Sommige lande het al kriptogeldeenhede as amptelike betaalmiddels aanvaar en ander het weer kriptoverhandeling heeltemal onwettig gemaak. En wat is jou siening oor die lande in die wêreld wat net nie op dieselfde bladsy is as dit kom by kriptoregulasies nie?
Ryk, goeienaand. Ek dink eerstens, reguleerders het nie 'n maklike taak nie. Ek dink kriptogeld kan verskeie forme neem of verskeie funksies verrig en dit maak dit regtig moeilik om alle tipes kriptogeld onder dieselfde kam te skeer. Om jou idee te gee, kriptobates kan in vier kategorieë geplaas word. Jy kry payment tokens soos Bitcoin, kan as 'n betaalmiddel gebruik word, maar ook as 'n stoor van waarde, so mense gebruik dit as 'n belegging. Jy kry utility tokens soos Ethereum, sekuriteitstokens, so dit is byvoorbeeld stablecoins, aandele wat in munte omskep word en op 'n blokketting bestuur word. En dan kry jy ook NFT's wat byvoorbeeld skaars bates soos 'n skildery digitaal omskep. So jy het al die kategorieë en van hulle sny oor verskillende regulatoriese grense, so dis regtig baie moeilik. En die spoed wat in innovasie plaasvind, maak dit dan moeilik vir reguleerders om 'n eenmalige regulatoriese raamwerk in plek te sit. So daar's konstant nuwe verwikkelinge, nuwe toepassings. Ja, maar daar is ten, ja.
En dit is ook die probleem is die aard van die bedryf, want as ek op die oomblik iemand op deur 'n tradisionele betaalstelsel wil betaal, dan gaan ek 10 teen 1 dit met 'n kredietkaart doen en dan gaan dit deur die finansiële amptelike stelsel, iets waaroor die Reservebank beheer het, en sentrale banke reg oor die wêreld, maar as ek jou in kripto betaal, dan is dit so maklik soos om vir jou net 'n e-pos te stuur en dit die transaksie is deur. Dit gaan nie deur 'n amptelike betaalstelsel nie. En dit maak die regulasies baie moeilik. Hoe beïnvloed dit die bedryf?
Ryk dit, ja, ek dink grootendeels wêreldwyd speel al 'n tipe van 'n tendens af en ek dink eerstens lande begin by die begin. Hulle kyk na registrasieprosesse, so byvoorbeeld Suid-Afrika kan crypto platforms registreer by die Finansiële Intelligensie Sentrum en daar's dan 'n vereiste dat maatskappye moet voldoen aan FICA reëls. So jy moet hierdie dokumente aanvra van jou kliënte, 'n bewys van adres en dan ook verdagte transaksies rapporteer. So as transaksies wat nie reg lyk nie, moet dit gerapporteer word. So dit is die beginpunt waar meeste lande nou speel. Party lande soos Maleisië byvoorbeeld kyk na lisensieringsproses. So dit is waar jy deur die proses moet gaan om 'n lisensie te bekom of dit nou as 'n betalings besigheid is of as 'n besigheid is wat finansiële advies verskaf. En daar moet jy gaan deur 'n baie streng proses en jy moet 'n sekere standaarde voldoen. Bijvoorbeeld in Maleisië mag Luna net sekere kriptobates bied aan ons kliënte. Ek dink net 4 of 5. So jy kan nie net lys of noteer wat jy wil nie. So beskerm jy verbruikers. En dan ook prosesse om markmanipulasie te verhoed. As die mark wisselvallig is, dan is daar prosesse om beheer uit te oefen. So dit is regtig moeilik om dieselfde stel reëls toe te pas wêreldwyd en ek dink ongelukkig is dit wat regtig nodig is, want crypto is 'n wêreldwye bate, dit ken geen grense nie, dit kan wêreldwyd gestuur word, verhandel word. So dit is regtig moeilik om dit te beperk tot sekere lande en tot verskillende reëls in verskillende lande. So dit is regtig moeilik. So wat party lande nou doen, byvoorbeeld Nigeria en Indië, is hulle plaas 'n verbod, so hulle verhoed banke om besigheid te doen met crypto platforms. So hulle beperk die koop en verkoop van crypto, want mense het nou nie toegang om hulle plaaslike geld eenheid te gebruik om crypto te koop nie. So dat hulle beperk die toegang, wat ook nie altyd die gewenste uitwerking het nie, want in die geval van Nigeria vind mense altyd 'n manier om crypto te koop. Of dit nou deur 'n bank is of nie, so wat gebeur is, mense kan nog steeds op private kommunikasieplatforms, WhatsApp en Telegram, by mekaar uitkom en op 'n prys ooreenkom en so transaksies uitvoer, sonder enige oorhoofse prosesse en die mark word ondergronds gedruk. So dit is werklik moeilik, maar op die einde van die dag is regulasies beter, dit veroorsaak dat daar regtig 'n touchpoint is tussen reguleerders en die kriptomark en so gaan die mark ontwikkel vorentoe.
Ja, dit is baie asof die regulasies op die platforms fokus en nie so seer op die bateklas of die onderliggende kriptogeldeenhede nie. Hulle wil basies vir jou sê Luna, jy mag A, B en C doen, maar jy mag nie D, E en F doen nie. Is dit die uitdaging?
Ryk, dit is die uitdaging verseker en dit is hoekom meeste lande gaan vir die low hanging fruits, so hulle fokus op die platforms, maak seker dat daai platforms voldoen, hulle kan kliënte inligting beskerm, hulle beskik oor die vermoëns om kliënte se bates veilig te bewaar en so voort. So ek dink dit is die beginpunt. Suid-Afrika natuurlik is uniek in die opsig dat ons het valuta beheer regulasies. So daar's nog nie duidelikheid tans oor hoe die Reservebank dit gaan benader en watter stel reëls hulle gaan toepas om die vloei van kriptogeld te beperk nie. So dit is 'n baie groot besprekingspunt tans. So dit is maar die uitdagings. Dit is moeilik om 'n wêreldwye bate te beperk of in te walk tussen landsgrense. En dit is hoekom dit in Suid-Afrika dink bietjie langer neem teenoor ander dele van die wêreld, soos byvoorbeeld Maleisië, Singapore, die Verenigde Koninkryk, waar ons bietjie meer vordering sien as plaaslik.
Marius, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marius Ryds, hy is van Luno. Skalk, ek het jou al gevra wat jou indrukke is van kryptogeld eenhede nie, maar het jy al 'n bietjie daai waters getoets?
Jong, ek het nie. Ek het nie, ek is hoe sê altyd Bangjan met eerder Bangjan is dooi Jan. Ek het baie 'n eenvoudige ouetjie man. Ek is 'n ou wat sê wat daai met daai spesifieke en onderliggende belegging of bates gekoppel aan 'n aan die volgende bate en in die oomblik as ek dit kan doen en ek kan nie daai waardeer nie, dan het ek maar die geneigtheid om te sê ek belê nie goed wat ek nie verstaan nie. So ja, ek hoor wat jy sê en ek dink as ons praat van kripto geldene of 'n nuwe geldene of 'n nuwe betaalstelsel in die wêreld, ek dink dit is definitief in die nabye toekoms. Is dit daar? Is dit goed soos kripto of meer spesifiek iets soos Bitcoin? Ek dink daar moet nog baie baie water in die see loop voor dit kan geantwoord word.
Ja, ek stem in 'n groot mate met jou saam. Daar gaan verandering kom in die manier hoe mense ander mense betaal. Op die oomblik is dit baie duur om die formele betaalstelsel dit te doen, dit vat lank, dis ingewikkeld, dis geel, pink en blou vorms die hele tyd, en crypto is eintlik 'n baie makliker manier. So daar sal 'n nuwe betaalstelsel kom, mens weet net nie of dit Bitcoin of Ethereum of enige van die ander geldeenhede gaan wees nie, interessante ontwikkelings daardie, maar net voor ons groet, interessante koöperatiewe transaksie, die Bell familie, hulle besit Bell Equipment, dit is nou die vervaardigers van daai groot geel vragmotors, daai konstruksie vragmotors. Die Bell familie het probeer om die minderhede uit te koop teen R10 'n aandeel, terwyl die aandele volgens hulle eie finansiële state amper R40 'n aandeel werd is, en die transaksie is nou van die tafel af, maar interessante een in elk geval.
Baie, ek dink is definitief 'n wen vir die minderheidsaandeelhouders en ek dink nie mens moet neerkyk op die Bell familie nie. Ek dink hulle het 'n aanbod gemaak wat hulle op daai stadium gevoel het is billik, R10 'n aandeel, en so jy nou sê vir die netto batewaarde op die boeke praat ons van R37.79. So ek dink die mooi ding is die maatskappy is meer werd, minderhede het opgestaan. En weet expert daar buite het basis gesê, "Man, ons dink nie hierdie skema lyk vir ons regtig billik nie." En nou is hy van die tafel af. Ek dink is 'n wen vir minderhede.
Skalk, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Skalk Lou, hy's van PSG Wealth Old Oak. En daarmee die tyd ons ingehaal. Luister, ons is welkom om 'n potgooi van die program af te laai by moneyweb.co.za en dis ook op ons slimfoon toepassing beskikbaar. En daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Piet Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.